Zdraví vás plzeňský historik a vítáme vás u dalšího rozhovoru a naším dnešním hostem je doktor Martin Boček, působící na katedře historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Odborně se věnuje dějinám německého a rakouského prostoru v 19. století a také dějinám migrace do USA plus dějinám lodní dopravy. Zdravím tě, Martine, ahoj.
Dobrý den, vážení posluchači, moc děkuji plzeňskému historikovi za pozvání. A jsem rád, že tedy dnešní rozhovor proběhne.
Dobře, já bych se nejdřív třeba chtěl zeptat, jak dlouho působíš vůbec na naší katedře?
Na katedře historických věd, zrovna nedávno jsem to počítal a jsem nějak jako bilancoval. A tuším, že od roku 2016 jsem někdy nastupoval na katedru historických věd, takže začínám se stávat už takovým malým pamětníkem tady na katedře.
A jak se ti třeba pracuje na té katedře?
No, určitě jako na katedře historických věd vládne tady přátelská atmosféra, což je třeba i zásluhou našeho vedoucího docenta Novotného, který katedru vede velice dobře. Ale je to i prostě zásluha jako dalších kolegů, je to taková jako vzájemná spolupráce. Rád, jo, mě třeba v řadě záležitostí radí doktor Valkou nebo profesor Skřivan, kteří mi nějak udělují rady, směřují mě někam. Často se o tom bavíme třeba i s Martinem Urbanem, jo, o těch svých, řekněme, nějakých vědeckých výstupech nebo výsledcích, ale jako prostě je ta atmosféra tady velice přátelská.
A ty jsi na naší katedře vystudoval bakalářské, magisterské, doktorské studium a mě by zajímalo, kdy vznikl ten tvůj zájem o tu historii. Bavilo ti to vždy, nebo jsi k tomu nějak postupně dopracoval?
Já když jsem nad tím přemýšlel, nebo když nad tím přemýšlím, kdy vlastně se nějaký zájem o historii u mě zrodil, tak asi určitě na základní škole a měl na to vliv můj učitel dějepisu na základní škole, což si myslím, že je i do dnešní doby důležité, jakého prostě toho učitele pozná jakoby prvně na té základní škole a jestli mu odevře nějaké jako, já nevím, další možnosti, nebo má ten člověk sám pocit, že se má tedy sebe rozvíjet dále třeba v té historii. No, ale historie mě prostě přitahovala vždycky nějakým způsobem, asi takové to jako ten zájem to nějak prozkoumával, soustředit se na to. Na střední ten zájem potom poněkud utichl, protože jsem vystudoval ekonomickou školu nebo respektive obchodní akademii v Klatovech, takže to vlastně jako nebylo úplně nějakým způsobem, že by se tam člověk soustředil na dějiny. Pak jsem si to vybral na vysoké škole, zkrátka jsem se přihlásil tehdy na obor obecné dějiny, soupeřil jsem ještě tedy s ekonomkou, s vysokou školou ekonomickou anebo i s ekonomickou fakultou tady v Plzni, ale tam tedy byl povinný tělocvik, takže to jsem si rozhodl, že si vyberu raději historii, kam mě tedy přijali na základě přijímacího řízení. No a pak po celé to studium mě ovlivňovali různí lidé, ať už je to třeba pan profesor Šedivý, teď v současné době profesor Miroslav Šedivý, který byl vlastně školitelem po celou dobu všech těch mých prací, jak bakalářské, magisterské, tak později i disertační. A jsem mu zaleda co tedy vděčný v těch jeho radách a v podstatě tom vedení. Ale jako i třeba profesor Skřivan starší mi vlastně poskytl mnoho rád, řekněme potom až té disertaci, protože on se v tom i orientoval, tedy v té lodní dopravě Habsburské monarchii. Nebo jako bych i rád zmínil paní doktorku Pástrovou, moji dlouholetou kolegyni, která mě ovlivňovala a ovlivňuje možná i částečně dodnes jakýmsi možná soupeřením, rivalitou, nebo alespoň já ji občas beru jako takového svého rivala, nevím, jestli ona to takto třeba vnímá stejně, ale je to prostě jako množství lidí, které mě nějak ovlivnili v tom mém jako vývoji historiky, řekněme.
S doktorkou Pástrovou se podporujete tím, že napsal jsem studii, tak ona musí napsat dvě, ty pak napíšeš tři, takhle.
Já to tak možná mám, ale sám nevím, jestli to má paní doktorka Pástrová.
No, to nevadí, každopádně inspirace to je skvělá. A proč jsi vybral zrovna Plzeň? Doporučil by si? On se třeba teď blíží i termín podání přihlášek na vysokou školu, tak třeba zdali by si potenciálním zájemcům o studium doporučil to samé, co hrálo tu roli i u tebe.
Já jsem ten výběr Plzně měl takový specifický, protože já jsem sem od dětství jezdil, protože tady jsem měl prarodiče, babičku s dědou, a takže pravidelně na prázdniny jsem jezdil do Plzně za nimi. Měl jsem nějaký jako vřelý vztah k Plzni a byla to pro mě potom i taková jasná volba. Já jsem věděl, že nechci do Prahy, nechtěl jsem do velkého města. Zároveň tady bylo takové to zázemí u těch prarodičů před těmi lety, když jsem tady začínal studovat, takže to bylo jako pro mě výhodné, ale jako rozhodně Plzeň prostě vnímám jako ideální město, jo, ať už pro nějaké kulturní vyžití nebo prostě zajít si někam na pivko. Je ta výhoda toho, že to je vlastně relativně menší město, jo, třeba ve srovnání s Prahou, člověk se prostě dostane z jedné části Plzně na druhou za relativně krátký čas a také, že tady není takové množství lidí, jo, takže určitě jako Plzeň jedině doporučím. Prostě.
To jsem někde slyšel, že historici jsou prý introverti a teď jsem jako dostal potvrzení toho. To jsem asi výjimka malá. Ale to nevadí. Tu historii, ty si ji teď vlastně věnuješ už docela dlouho. A stala se za tu dobu pro tebe povoláním, nebo to stále zůstává koníček?
Já si myslím, že jako ti, řekněme, historici, kteří to chtěli dělat, tak určitě to pro ně musí být neustále koníček. Jo, že prostě to mají rádi. Naopak jako je výhoda toho, pokud máte rádi historii a zároveň vás dokáže nějakým způsobem uživit, nebo prostě dokážete tedy pracovat v tom prostředí, kde tu historii jako skutečně využíváte na denní bázi. Takže si myslím, že to je taková jakoby souhra, jo, symbioza prostě jednak toho zájmu a jednak toho, že se to prostě stalo povoláním.
A označil bys historii za důležitou. Jaký třeba vnímáš kontext toho 21. století, kdy přeci jenom ty humanitní vědy, již, nebo mi to aspoň přijde, že dneska nedostávají tak velký prostor, jako například v tom 19. století. A je dle tebe třeba potřebná nějaká větší gramotnost v tomto směru?
Jo, děkuji za tu otázku. Určitě jako v dnešní době je ta historie částečně nějak vnímána, nebo není určitě tak vnímána jako v 19. století, přestože se jedná o starobylou vědu, že jo, historii, ale určitě je dneska důležitá především z toho úhlu pohledu, že je prostě potřeba porozumět, nebo je možné porozumět na základě nějakého historického vývoje současným událostem, současnému vývoji, hledání historických souvislostí. Jo, nejde jen o nějaké vyprávění příběhu, ale zároveň jde snahu o to nacházet nějakou přidanou hodnotu v historii. Sice tedy jí není v poslední době přisuzována taková důležitost jako dříve, ale určitě má své místo prostě mezi vědeckými disciplínami. A jo, to asi tak jako bych chtěl říci.
A přijde ti, že ta historie je dnes dostatečně oceňována, nebo že by si třeba zasloužila nějaký větší prostory na tom vědeckém poli?
Historie má určitě velkou výhodu v tom, že se nalézá jako na takovém pomezí zájmu řady lidí, jo? Což že prostě i širší nějaká veřejnost se zajímá o historické dění, nebo prostě čtou historické záležitosti. Občas se to stane předmětem, že jo, rozhovoru někde na pivku s kamarády, kteří jako nemají blízko k té historii, nebo nedělají nějak profesionálně, ale zároveň se o to nějak zajímají, protože buď viděli nějaký dokument nebo seriál, nebo prostě četli nějakou knihu, jo, v lepším případě. Takže si myslím, že to je výhoda té historie jako takové, ale neustále přetrvává zájem třeba o ty válečné konflikty, jo, o druhou světovou válku a jen obtížně jakoby se hledají nějaká jiná témata, které by zajímaly jako tak širokou veřejnost.
Ono vlastně mě v souvislosti s tím napadla jedna otázka, ta je tedy čistě teoretická. Ono třeba v tom dnešním jakoby kurzu té moderní historiografie, tak se často odklání ti historici od těch politických dějin a věnují se třeba dějinám kultury nebo každodennosti a takovým věcem. A myslíš si, že třeba ve stínu těch nedávných událostí, jako válka na Ukrajině nebo dejme tomu pandemie COVID-19, že se třeba zvýší ten zájem o ty politické dějiny, že zase vstoupnou nebo vstoupí do popředí a nebudou už jenom takovým pozadím k těm válkám?
No, já si celkově myslím, že ty politické dějiny a dějiny mezinárodních vztahů, řekněme, tak mají neustále jako poměrně velkou, nebo rezonují hodně ve společnosti, jo, po celou dobu a i řekněme v té historické obci v Čechách, tak politické dějiny je takový jako základ, který dělá řada historiků a spíš hledat nějaké různé přesahy někam jinam, až už je to do hospodářských dějin nebo sociálních dějin, do ekonomických dějin, do dějin každodennosti, tak není jako úplně jednoduché s tím začít, ale jako určitě je to cesta a já třeba sám jsem se jí, nebo snažím se touto cestou nějakým způsobem vydat, jo, v případě toho svého výzkumu aplikovaný na soupeření lodních společností a řekněme takové té lodní dopravy na přelomu 19. a 20. století, tak prostě člověk se začne dostávat k tématům toho, jaké podmínky panovaly na těch lodích, jo, za jakých okolností emigrovali ti lidé a prostě člověk ustupuje od těch klasických politických velkých makrodějin k takovým jakoby příběhům a mě to v poslední době mi to přijde nesmírně zajímavé nebo zajímavější než ty takové ty velké dějiny. Ale to je takový jako můj subjektivní pohled.
No, právě docela pěkný pohled, protože jsem se tě zrovna chtěl zeptat na to, jaké historické období máš nejraději a proč. A ty jsi teď hovořil právě o těch dějinách té lodní dopravy. Takže to předpokládám, že bude 19. století.
Já mám rád 19. století, protože je to vnímáno zvlášť tu druhou polovinu jako takové období stability a asi nejraději mám takové to období před první světovou válkou, tedy počátku 20. století. A je to takové, ten, řekněme, ten úvod před těmi bouřlivými událostmi 20. století a řekněme, v kontextu té doby se to jeví jako velice stabilní období, jo, jako chvíle, kdy prostě, nevím, byly někam uloženy peníze a bylo jisté, že prostě dostanete určitý úrok, jo, takže asi z tohohle důvodu mám prostě to období tak jako rád, no.
Nepřipomíná ti ta doba trošku tu dobu, ve které žijeme teď?
No, částečně jo, částečně jako nad tím člověk takhle může přemýšlet a zároveň jako prostě myslím si, že ta dnešní moderní doba, jo, v té západní Evropě nebo v tom západním světě je vlastně jako velice výhodná pro ty obyvatele, kteří zde žijou. No.
To každopádně, chtěl bys v nějakém historickém období žít, kdybys měl tu šanci, nebo jsi spokojen s tím západním světem, který máme dnes?
Já si myslím, že každý zájemce o historii si kladl nějakou takovouhle otázku, jako v jakém období bych chtěl žít. Mě určitě zajímá spousta období, jo, spousta nějakých událostí, kterých bych se třeba rád zúčastnil, nebo je spousta osob historických, se kterými bych se rád setkal, ale když se nad tím zamyslím, tak vlastně si uvědomím, že ta dnešní doba je ideální pro ten život, já nevím, s dnešními výdobytky svobody, jo, s dnešními technologickými výdobytky, takže vlastně jakože bych chtěl dlouhodobě někde žít nějak dlouho, tak si to ani nedokážu představit, protože možná ani se svojí tělesnou konstitucí bych nepřežil nějak dlouho a řekněme s nějakými jako bez toho, aniž bych prostě třeba každý den sprchoval.
To jistě, tak ten tělocvik už víme, že to není podstatný v tomhle směru. No já jsem nad tím právě zrovna taky často přemýšlel, říkám si, že to období před první světovou válkou, tak tam bych chtěl žít, ale kdyby ty války pak nepřišly. No, každopádně, třeba kdyby byla nějaká historická osoba, chtěl bys ji potkat?
To jo, částečně jsem se jako k tomu už dostal, určitě jako zase, jak říkám, jo, v nějaké mládí, tak člověk vnímal ty velké historické osobnosti, ať je to Ludvík 14., Napoleon, že jo, které ho nějakým způsobem fascinovaly, ale postupně si začne uvědomovat, že vlastně i ty velké historické osobnosti měly nějaké stinné stránky, jo, když se o to člověk zajímá. A vlastně přichází na to, že jakýsi ten obdiv k ním by mohl působit v některých jako záležitostech až jako zvráceně, jo, nebo prostě by se choval jinak v nějakých situacích. Ale jako pokud bych se chtěl s někým potkat, tak jako určitě, jo, prostě to setkání. Nevím, jestli bych tady dokázal klást nějaké správné otázky a jestli by se mnou vůbec někdo bavil, jo. Ale jako jo, tak přemýšlel jsem nad tím, no, na setkání s nějakými osobnostmi.
Tak těch osobností bude určitě hodně. Myslím si, že tady z celé vlastně historie by se určitě vždycky v nějakém období někdo našel. A tím se dostávám k tomu, že profesor Skřiva například jednou řekl, že historik by se celý život neměl věnovat jednomu konkrétnímu tématu a že by to svoje zaměření měl vlastně časem měnit. Ty teď pracuješ na dějinách lodní dopravy a chystáš se to svoje zaměření třeba změnit nebo pracovat na něčem jiném?
No, já ještě nejsem jako ve věku, kdybych už musel měnit své téma, jo? Že už bych musel přemýšlet tolik o změně svého tématu. Jako je to určitě hezká myšlenka, zároveň ale k tomu podotknu to, že jakmile člověk začne jedno téma dělat a neustále se ho snaží dělat stále více a více dohloubky, tak se zase otevírají nové otázky, které na začátku jako ho vůbec nenapadly. Takže prozkoumávat nějaké téma dlouho je určitě dobré v tom, ale chápu, že tím může být míněno to, že prostě člověk v tom tématu nějak zamrzne a neposouvá se dále, nebo má pocit, že už prostě všechno vytěžil, ale jako razantně změnit téma, ani se na to jako sám zatím nechystám, jo? Že bych prostě jako teď dělám dějiny Habsburské monarchie a že bych se rozhodl dělat třeba dějiny Japonska, tak to mě jako nenapadlo, jo, prozatím.
A na čem třeba momentálně pracuješ, co se týče dějin Habsburské monarchie? Máš nějaký rozjetý projekt?
Já mám tu výhodu, že ještě pořád těžím ze svého předchozího výzkumu. Ještě se mi to pořád daří, takže se zabývám v podstatě tou migrací lodními společnostmi, prodejem třeba těch jízdenek. Teď už jsem trošku přesedlal do dějin dopravy, částečně k železnicím s jedním kolegou z Prahy, s Vratislavem Kozákem, tak jsme vlastně i spolu napsali studii do českého časopisu historického, připravili jsme nějaký projekt, prozatím to jakoby úplně nevycházelo, ale jako nic, co by prostě se nedalo ještě obnovit. Jo, takže určitě dějiny dopravy bych jako chtěl se jim dále věnovat, ale i z toho hlediska jako nějakých těch běžných podmínek. Jo. Pak jsou témata z dějin té lodní dopravy, mě třeba zajímá vztah států a řekněme subvencí do lodní dopravy.
Takže určitě jako jsou témata, které se v tom i jsou blízká tomu mému dosavadnímu tématu a objevují se tam nějaké vlastně, nezodpovězené otázky.
Chápu. Já vlastně teď, jak nad tím malinko přemýšlím, tak ty si to svoje zaměření vlastně už i trošku změnil, protože ty si třeba bakalářskou práci psal na Napoleona v Egyptě a pak tedy diplomovou si psal na německý spolek a dizertační na lodní dopravu, což už je taky docela posun právě. Jak jsi třeba dostal od té Francie k tomu Rakousku?
Já musím říct, jak už jsem říkal na začátku, na ten můj, řekněme, vývoj v té historické vědě měl velký vliv pan profesor Miroslav Šedivý, který mi vždycky tak jako doporučil, co dělat, nebo respektive mi nějakým způsobem vedl. A pak s těmi lodními společnostmi to byl jako můj dlouhodobý zájem, protože prostě jsem jako malý viděl film Titanic a vždycky jsem se o to jako zajímal, ty velké lodě. Takže jsem si splnil sen v tom tématu a ono to jako celkem náhodou to tak jako vyšlo, jo? Že prostě se tam dalo naleznout téma, které nebylo dosud nějak zvlášť prozkoumáno a zároveň jako mě zajímalo. To je určitě v historii důležité, dělat něco, co prostě tě zajímá, co tě baví. A jak jednou řekl pan profesor Skřivan starší, když slyšel o tom mém tématu jako Rakousko v německém spolku v letech 1815-1848, tak tomu řekl, no to taky není žádný Luna Park, jo? Jako, jo, to se divím, tehdy jsme si vykali, tak mi říkal, to se divím, že vás to tedy baví.
No vlastně ta tvoje dizertační práce tak vyšla i v knižní podobě. Kdyby posluchači měli zájem, tak si ji mohou i koupit nebo někde počít a přečíst. A pokud to jsou akademici, tak mají takový ten zlozvyk, že když otevřou knihu, tak se hned podívají na zdroje, z čeho to je napsaný. A u tebe můžou vidět, že ty jsi navštívil celou řadu archivů. A kde vlastně všude jsi byl a se kterým se ti pracovalo nejlépe? Kdybys třeba mohl dát začínajícím historikům nějaké tipy, co se týče práce v archivu a tak dále.
Určitě, jako je to založena ta kniha na poměrně rozsáhlém archivním výzkumu, kdy vlastně samo to téma determinuje to, že člověk navštěvuje různá přístavní města, protože jsem si vybral Habsburskou monarchii, tak relevantní právě byly jednak přístavy někdejší Habsburské monarchie Terst, Rijeka a potom německé přístavy Hamburg a Brémy, kam tedy směřovalo největší množství těch obyvatel Habsburské monarchie, kteří se rozhodli odcestovat z monarchie. No a tak jako ty archivy, jak jako začít v archivu, určitě je dobrý si jako předtím připravit, co vůbec v tom archivu chci hledat. Určitě je dobré mít nějaký prostě základ v tom, že musím vědět, co tam tedy chci najít, aby to tam měli. Určitě je důležitá nějaká komunikace předtím, než tam vůbec se rozhodnu jet, zvlášť když se rozhodnu jet prostě do nějakého zahraničního archivu. A oni většinou jako tak ty archiváři jsou jako ochotní, jo, komunikovat, vlastně připravit třeba ty věci, někdy i s něčím poradit, pomoci. A celkově ten archivní výzkum je vlastně jako v dnešní době není tak složitý, protože řada věcí se dá prostě nafotit, je umožněno prostě si ty materiály získat a pak si je v klidu prostudovat doma. Jo, takže to je určitě v tomhle třeba jednodušší v dnešní době.
A byl nějaký archiv, co tě přímo zaujal? A pak nějaký, který bys třeba nedoporučil, že ti tam něco překvapilo v negativním slova smyslu?
Třeba bylo docela zábavné v létě jet do Itálie na sever, do přístavu v Terstu nebo do Chorvatska, do Rijeky, kde jsem tady taky bádal v takovém jako příjemném letním období, jo, kdy tam člověk nemusí prostě sedět jenom v archivu nutně a zároveň má nějaké další vyžití. Takže určitě, ale jako vlastně se všude, kde jsem byl v těch archivech v zahraničí, tak jsem se vždycky setkal jako poměrně zdřelým přijetím, s pomocí, jo, s radami. Třeba jako osvědčili se mi německé archivy Hamburg, Brémy, kde doopravdy jako ty archiváři byli ochotní pomoci. Zároveň, když na ně prostě mluvíte jejich jazykem německy, tak oni jsou o to ochotnější, jo, i když člověk mluví s různýma chybama, tak oni prostě jsou rádi, že se s nimi snažíte komunikovat. Stejně tak jako ve Vídni, Vídeň je taková srdcová záležitost, ty archivy, a jako je to asi pro mě je to nejnavštěvovanější archiv vzhledem k mým tématům, ale tam taky jako vždycky byly jako vřelí. Jo. Ta Itálie a ta Chorvatska, to Chorvatsko, jak tam částečně byla nějaká jazyková bariéra, ale tak oni jako to angličtinu mají na velice dobré úrovni. Občas jsem měl pocit, že mluví lépe anglicky než já.
To jsem se zrovna právě chtěl zeptat, jaké jazykové vybavení třeba ten historik musí mít, když jde do takových končin, aby se nikdo neurazil, když jde do takových států, kde jo. Právě nevím, jestli ta angličtina je takhle rozšířená.
No, určitě je dobré znát jazyk toho tématu, že jo? Jo, takže pokud si prostě vybere historik téma z německých dějin nebo z dějin
střední Evropy, tak předpokládá se, že by tedy měl umět německy. Zároveň v dnešní době ale jsou ty výsledky publikovány v angličtině. Jo, já teď třeba chystám k vydání knihu v Rakousku, ale bude v angličtině. Jo, bude prostě v angličtině, protože je to tedy jako jazyk vlastně řekněme té vědy, no, v současné době.
Taky si to trošku začal tím vřelým přístupem těch archivářů vlastně k historikům. A mě by třeba zajímalo, když ty přijdeš do nějakého archivu a o něco se tam zajímáš, jak oni to vnímají, jestli řeknou, tady přijel někdo z České republiky, zajímá se o tohle téma. Je ten přístup o poznání lepší? Mají tam, předpokládám, kladný vztah k historii?
No, oni ty archiváři jsou jako zvyklí na to, že tam někdo přijede, jo? Že je vlastně někdo navštíví a že po nich někdo nějaké materiály chtějí. Že bych se setkal úplně jako s nějakou jako extrémní vřelostí, že by mě někdo objímal a líbal za to, že jsem dorazil do archivu, to se mi tedy jako nestalo. Ale jako vždycky je to takový jako standardní přístup, jo, a jako nemám pocit, že by jako někde měli jako takový ten, já nevím, řekněme tón toho, že je prostě nějak obtěžuju nebo tak. Měl jsem třeba příhodu z vídeňského archivu, kde tam byla taková starší paní archivářka a setkal jsem se s tím, že ty archivní materiály byly nějak svázané takovým uzlem. A já jsem to nikdy neuměl ten uzel udělat zpátky. Takže si vzpomínám na situaci, kdy mě asi 10 minut se snažila naučit ten uzel a mně se to prostě nepodařilo za celou dobu. Takže pak jsem si vždycky vybíral ten moment, kdy ona se odešla napít nebo byla někde pryč, aby se jako rychle si vyzvedl nebo odevzdal archiválie bez toho, aniž bych ji musel potkat.
Tím si jako trošku i uklidnil, protože třeba mě byly taky práce v archivu čekat, tak člověk se snaží získat co nejvíc informací. A co jsi třeba doporučil lidem, co do těch archivů jedou, nebo respektive studentům? Mají být nervózní, nebo se toho nemusí vůbec bát?
No, nebál bych se toho, jako nervozita, tak samozřejmě, že jako když jsem doputoval do nějakého archivu, já třeba do Hamburku a šel jsem tam prostě poprvé a nevěděl jsem moc co čekat, tak pochopitelně nějaká nervozita tam je, ale zároveň ona celkem rychle opadne a pro mě je vždycky takové jako zadosti učinění, když mi přinesou ty archiválie, které jsem chtěl, jo, povede se to a něco v tom jako jsem schopen naleznout, jo, tak to je vždycky jako velká výhoda, nebo jako to je ten důvod, proč tam člověk jede, ale zároveň cítí člověk jako jo, tak jsem to prostě udělal správně, takže nervozita je asi normální, ale že bych se toho jako nějak obával, nebo že by to byl důvod prostě, proč jako do toho archivu nejet, tak to jako určitě ne. No.
Ty třeba bych se rád dostal k tomu, jakým způsobem třeba píšeš, nebo právě pracuješ, co se týče té historie. A u historie bývá taková dosti kontroverzní otázka, zda by do ní historik měl pouštět emoce, nebo do toho vkládat nějaký svůj politický názor.
Já celkově nejsem moc systémový člověk, takže já mám ve všem takový jako uspořádaný chaos, jo, neustále něco hledám, teď třeba s panem doktorem Urbanem Martin mi vlastně nabídl jakousi pomoc v tom, že mi uspořádá moje poznámky, za co mu tedy děkuji, a skutečně se jako pracuje s tím mnohem lépe, když tam člověk má pořádek, jo. Takže to je jakoby určitě důležité. No a vnášení nějakého svého pohledu, já si myslím, že bez toho to jako nejde dělat, ale zároveň si jako není dobré mít na začátku nějakou tezi, které se snažím jako historik stůj co stůj dosáhnout, jo? Bez toho ani by připouštěl, že to vlastně může být celé jinak. Jo? Zase, když to vezmu ze své zkušenosti, tak já jsem si vybral to soupeření lodních společností. Na konci 19. století zjistil jsem, že velmi brzo veškeré ty lodní společnosti mezi sebou uzavřely kartelové dohody a vlastně soupeření bylo ta tam. Takže pak se člověk snaží hledat nějaké v tom jako rozdíly, nebo pokud jako to soupeření nějak bylo znovu obnoveno, nebo tak. A jako je možné tam prostě naleznout nějaká nová témata, ale asi nejde dělat historii bez nějakého svého jakoby vkladu, jo? Nebo bez nějakých svých jako sympatí, i když je potřeba to pochopitelně potlačit, nebo platí taková ta poučka. No.
Já si říkám, že musí být těžký zůstat objektivní, když historik předpokládáme, že bude dělat téma, co ho baví a zajímá, tak tam je pak asi trošku těžší si držet ten odstup a sledovat to vlastně jenom jako pozorovatel. No, ale každopádně, já bych na závěr se tě chtěl zeptat, aby jako dejme to jako osoby, ne jako učitele a historika, aby ty studenti si udělali nějaký obrázek o tom, co tady ty lidi zajímá. Máš třeba rád nějaké historické seriály nebo filmy?
Určitě jako jo, koukám na to, ale zároveň nejsem takový ten hnidopich, který by jako hledal ty chyby, jo, v těch seriálech nebo v těch filmech, jako no tak tady jako jo, to prostě bylo špatně a tak, tak takový jako já nejsem. Já to beru prostě jako zábavu, jako to, že prostě si člověk u toho odpočine. Zároveň občas, když se jako na něco koukám, tak to ve mně potom zbuzuje jako potřebu si to téma třeba více prozkoumat. Jo, když dám příklad, třeba teď jsem jako poměrně jsem propadl seriálu na Netflixu Cizinka Outlander, že jo? A tam se někde jakoby v těch prvních řadách hovoří o jakobitském povstání. Já jsem o to vlastně se nikdy moc nezajímal. Jo, věděl jsem, že takovéhle povstání nějak proběhlo, ale třeba ten seriál mě přivedl k tomu, že jsem jako o tom začal zjišťovat další informace a začalo mě to téma třeba nějak zajímat. Takže to z tohohle důvodu třeba jako to tak jako beru jako takový oddech, jo.
No, ta historie už je v tomhle jako choroba. To je třeba, že si člověk zahraje Assassin's Creed a řekne si, jako v té době si musím něco zjistit a něco na to napsat. No. A čteš třeba i historické romány?
Jo, já to docela mám rád. Spíše jakoby starší, než nějaké jako současné. Občas něco vezmu do ruky. Ale většinou je to právě ta doba před vypuknutím první světové války, jo, to je to, co mě baví. Pak někdy i nějaká židovská tématika. Ale jo, čtu
historické. Bys třeba nějaké typy posluchačů.
Mě třeba baví díla od Stefana Zweiga, jo, ať už je to včerejška, nebo on má životopisy různých osob, já tady mám rozečtenou životopis Marie Antoinety, jo, od něj. A je to prostě takové jakoby lehčí čtení, než taková ta klasická tvrdá historie, prostě než jako jenom ty fakta. No.
A co třeba videohry z herní tématiku, jaký k ní máš vztah?
No, já jako, když jsem byl menší, když mě opravdu bylo, já nevím, řekněme těch 12-13 let, tak jsem docela dost propadl počítačovým hrám, že jako nebyl problém prostě hrát 5-6 hodin jako v kuse. A pak jsem zjistil, že existuje i svět venku, že neexistuje jenom to počítačové prostředí. A vlastně řekněme, že do nějakých jako 15 let jsem jako měl tadyhleto období a pak už jsem tomu nikdy jako nepropadl. Jo? Takže pokud jako nějaké starší počítačové hry, tak já doopravdy jako znám jenom ty nejstarší, jo? Jako klasický Age of Empires, jo? Nebo takovéhle, ale jako v současné době vlastně ty nový trendy jdou úplně kolem mě. No.
To nevadí. Každopádně ještě bych se tě chtěl zeptat, co si třeba myslíš o studium těch humanitních věd. Předpokládám, že pro tebe je hodně důležité a jestli bys třeba mohl posluchačům na závěr říct nějaké menší poselství, proč by se jim měli věnovat.
No, určitě jako nejde jenom o studium těch humanitních věd, ale jde o nějakou tvorbu světonázoru, jo, nebo řekněme jakéhosi rozhledu. A není to tak, že prostě kdo studuje humanitní vědy, tak musí jako určitě hledat uplatnění v těch humanitních vědách nebo v těch oborech, ale jde spíše o prostě jaký utváření toho názoru jako takového. Jo, nejde jenom o studium prostě té humanitní vědy. A v tom si myslím, že je jakoby to poslání těch humanitních věd, což je prostě důležité, no, vychovávat, řekněme, nějaké lidi, kteří jsou schopni a ochotni vyhledávat informace, ověřovat si je, zvlášť v dnešní dramatické době, že jo, no. Takže to si myslím, že je určitě jedno z poslání humanitních věd, které je prostě důležité a i proč to studovat.
A samozřejmě asi taky poznat to lidstvo. Že když třeba člověk čte ty zprávy, tak se občas říká, že už ho to ani nepřekvapuje, protože to čekal. Tak jo, každopádně já ti velmi děkuji za příjemný rozhovor. Jsem rád, že jsi k nám přišel a posluchačům děkuji za poslech a uslyšíme se příště. Naschledanou.
Já také velice děkuji za pozvání.